Český rozhlas Leonardo. Sedmý světadíl.
Dobrý den, vítám vás u poslechu další hodiny informací o světě, jeho rozmanitosti a problémech. Začíná další sedmý světadíl a ze studia Českého rozhlasu Leonardo vás zdraví Lucie Christovová. A jaká je naše dnešní nabídka? Už za malou chvíli si budete moci poslechnout rozhovor s Michalem Kaplánkem z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. S Terezou Burianovou bude mluvit například o tom, jaký je rozdíl mezi evangelizací a misionářstvím.
Jde spíš o to, že misijní činnost je hlásání evangelia a rozšiřování víry a evangelizace je spíš označení procesu proměňování světa silou evangelia.
Pozveme vás také na třetí ročník festivalu Dny severu, co nabídnou prozradí jedna z organizátorek Emma Stašová.
Naše myšlenka je každoročně taková během toho krátkého časového rozpětí ukázat nějakou reprezentativní část kultury z každé té severské země.
A o hudbě bude i další díl zápisků z opačného břehu Markéty Pilátové.
Jsou tři, jsou to sestry a všechny jsou od narození slepé. Hrají a zpívají tradiční brazilskou hudbu nejen na zaprášených ulicích a před kostelními vraty severovýchodu, ale také na slavných hudebních festivalech.
Světoběžník se synologem Ondřejem Klimešem bude jak jinak než o Číně, konkrétně o politice centrální vlády vůči provincii Xinjiang, kde žijí islám vyznávající Ujguři.
Vláda se snaží čím dál více inkorporovat tu státní ideologii, myšlenku takzvaného vlasteneckého náboženství do už povolené náboženské praxe.
Tolik tedy úvodem a do nadcházející necelé hodiny vám přeji příjemný poslech.
Český rozhlas Leonardo. Sedmý světadíl.
Rozdíl mezi evangelistou a misionářem vnímá asi každý z nás, zapálený věřící i přesvědčený ateista. Přece jen evangelisté byli pouze čtyři, zatímco misionářů bychom za více jak 2000letí křesťanství napočítali tisícovky. Ovšem rozdíl mezi evangelizací a misionářstvím už každému tak patrný být nemusí. O rozlišení těchto dvou pojmů proto poprosila redaktorka Tereza Burianová Michala Kaplánka, saleziána, pastorálního teologa a docenta na Teologické fakultě Jihočeské univerzity.
Mezi těmito pojmy často nerozlišují ani teologové. Jde spíš o to, že misijní činnost je hlásání evangelia a rozšiřování víry, a evangelizace je spíš označení procesu proměňování světa silou evangelia. Ale ono to má hodně společného, takže to rozlišení je spíš takové historické a jemné.
Mohli bychom se podívat na to, jak byla evangelizace vnímána třeba úplně v počátcích křesťanství a jak se potom vyvíjela v průběhu staletí až do dnešní doby.
V počátcích křesťanství můžeme mluvit o takovém evangelizačním nadšení, které vycházelo úplně na počátku z očekávání brzkého druhého příchodu Kristova a z takové až nutkavosti je nutné se rozdělit o tuto zachraňující zvěst víry, protože jinak to s námi a s těmi lidmi by mohlo špatně dopadnout. A to bylo v těch prvních dobách křesťanství. Potom, když se křesťanství rozšířilo, tak už zdaleka nebyla taková akutnost rozdělovat se o víru. A jakmile se křesťanství stalo státním náboženstvím koncem 4. století, tak se stávali lidé křesťany často i z jiných důvodů, než kvůli tomu, že uvěřili. Později ve středověku se mluví spíše o misích celých národů, o získávání nových národů pro Krista a potom zejména v novověku, kdy začaly zámořské misie. Takže proto vlastně ani se s tím slovem evangelizace nesetkáváme a i velmi málo se mluví o obrácení jednotlivce v katolické církvi. A když už se o obrácení mluví, tak se spíš mluví o morálním obrácení, o zlepšení života, ale o tom, že by se někdo obrátil od nevíry k víře, to zkrátka v době toho křesťanského středověku, novověku nebylo aktuální, protože prakticky všichni tady v evropském prostoru žili v prostředí mezi věřícími lidmi, kde základní křesťanské přesvědčení bylo zcela samozřejmé.
Dostali jsme se k novověku, jak je na tom 20. století.
Ve 20. století to začalo být zajímavé tím, že se projevila sekularizace, která tedy začala už od osvícenství A mnozí církevní představitelé si už od začátku 20. století začali uvědomovat, že lidé jsou často věřící pouze formálně a že vlastně by potřebovali určitou obnovu víry nebo novou misii. A později se tedy objevilo i to slovo nová evangelizace.
Co si pod tím můžeme představit?
Slovo nová evangelizace zavedl celocírkevně papež Jan Pavel II. V roce 1979 a myslel tím nové naplnění obsahem těch křesťanských hodnot a tradic, které všichni sdílíme.
Můžeme to chápat tedy jako jakousi evangelizaci dovnitř a nejenom vně, kam vlastně mířila většinu toho křesťanského věku.
Ano, jde o evangelizaci dovnitř, přičemž já bych to trochu zpochybnil, protože toto pojetí evangelizace, které měl Jan Pavel II., předpokládalo, že lidé jsou vlastně v podstatě křesťané, jenom to pořádně neprožívají. Dneska se ale setkáváme s mnoha lidmi, kteří s křesťanstvím mají velmi málo společného.
A jaká jsou česká specifika v tomto ohledu?
Domnívám se, že zvláštností České republiky je, že tu existuje vedle sebe jednak křesťanská tradice, nebo přesně řečeno zbytky katolické tradice, protože katolická církev zde byla většinová, a vedle toho takzvaná, já jsem to nazval lidový ateismus. Prostě ateismus, který se stal tradicí, to znamená přesvědčení o tom, že církev je zbytečná, náboženství je špatné, ale je to přesvědčení, které nemají ti lidé od sebe, že by sami na to přišli, ale už to zdědili ze svých rodin, od svých rodičů a prarodičů. A to je velmi originální u nás, to se málo kde jinde ve světě objevuje.
Vy jste se ve své habilitační práci zabýval i motivy, které vedou třeba mladé lidi k tomu, že se nechávají pokřtít a obrátí se vlastně na křesťanskou víru. Na co zajímavého jste narazil v průběhu svého výzkumu?
Je to zajímavé tím, že jsem přišel na to, že tyto lidi můžeme rozdělit do několika skupin, je to několik typů, u některých převládají spíše motivy sociální, to znamená, že k té víře přivedli třeba druzí lidé, jejich příklad, jejich přátelství, a u jiných zase spíš motivy intelektuální a vnitřní, ať už šlo o nějaké vlastní hledání nebo o reakci na krizovou situaci. Takže jsou dost různé ty motivy, které vedou lidi k tomu, aby se stali věřícími. A samozřejmě taky velmi různé jsou reakce jejich okolí.
Například?
No, třeba rodiče těch mladých lidí, s kterými jsem dělal rozhovory, byli šokováni tím, že se jejich děti rozhodly nechat se pokřtít, protože se báli, že vstoupí do nějaké sekty. Ale zase jiní rodiče vlastně byli velmi spokojení, protože to cítili, že to naplní něčeho, co sami třeba nezvládli. Že vlastně si řekli, ano, my jsme měli to dítě nechat pokřtít a nějak jsme to zanedbali, protože nežijeme s církví a je to dobře, že to teď to naše dítě dohoní.
Dnes se katolická církev připravuje na Veliký synod. Pod jakým heslem se bude konat?
Tento synod se jmenuje Nova Evangelizatio ad Fidem Tradendam. A my jsme se teď právě s kolegou bavili o tom, jaký by byl správný český překlad. Asi by se to mělo přeložit jako nová evangelizace předávající víru. A to je to, o co jde současnému papeži i mnoha biskupům a křesťanům, aby opět se nějakým způsobem to podstatné z křesťanství dostávalo na veřejnost, ale i dovnitř do křesťanských společenství.
Říká docent Milan Kaplánek z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Doplňme ještě, že synod Nova Evangelizatio ad Christianam Fidem Tradendam se koná v Římě až do 28. října. Kryje se s kulatým výročím jedné z nejdůležitějších událostí v moderních dějinách katolické církve, totiž se vzpomínkami na zahájení druhého vatikánského koncilu, od kterého 11. října uplynul rovných 50 let.
Český rozhlas Leonardo, 7. světadíl.
Stále posloucháte 7. světadíl, magazín o světě a jeho rozmanitosti Českého rozhlasu Leonardo. A před námi je další výlet na opačnou stranu Atlantiku.
Zápisky z opačného břehu.
cyklus Zápisky z opačného břehu, který připravuje spisovatelka a hispanistka Markéta Pilátová, se už za chvíli, kdy vám pustíme jeho šestou část, přehoupne do své druhé poloviny a s tím přichází i jistá tématická proměna. Dnešním dílem počínaje totiž už nebudeme poslouchat vyprávění o významných českých krajanech v Brazílii či Argentině, ale o těchto zemích jako takových. Šesté pokračování zápisků proto patří neobvyklému příběhu trojice slepých brazilských zpěvaček.
Nevidomá hudba. Jsou tři. Jsou to sestry. A všechny jsou od narození slepé. Hrají a zpívají tradiční brazilskou hudbu nejen na zaprášených ulicích a před kostelními vraty severovýchodu, ale také na slavných hudebních festivalech. A hudbu pro ně dnes skládá i někdejší brazilský ministr kultury a slavný hudebník Gilberto Gil. 7 let je natáčel dokumentarista Roberto Berliner a vznikl tak nejen 6-minutový hudební snímek, ale také celovečerní film s těžce přeložitelným názvem A Pessoa é para o que nasce. Člověk je tím, pro co se narodil. Po filmovém úspěchu se nedávno početné publikum 3 svérázných sester Regíny, Marie das Neves a Conceição Barbosových dočkalo dvojalba, na němž jsou nejen písně z dokumentárního filmu, ale také remake jejich písní od slavnějších kolegů, jakými jsou zmiňovaný Gilberto Gil, Teresa Cristina či legendární Patu Fu. Ještě před 16 lety ale o ženách věděli jen prodavači a zákazníci na zapadlých tržištích brazilských měst. Trio svým zpěvem tehdy živilo další 14 členů rodiny. Otec alkoholik nevydělal za celý život ani vindru a jakmile zjistil, že jeho dcery jsou sice slepé, ale hudebně nesmírně nadané, nechal je protloukat se zemí a vydělávat na početné a líné příbuzenstvo. Jedna ze sester komentovala jejich osud takto. Lidi říkají, že jsme se narodili slepí, protože máma si vzala svýho bratránka, ale myslím, že to není proto. Myslím, že to tak určitě chtěl Bůh. Její chudoba dospěla tak daleko, že museli prodat i tradiční brazilský hudební nástroj ganzá, milované kovové trubice naplněné obilnými zrnky a zpívat bez jejich doprovodu. Právě v tomto stádiu je zastihl filmař Roberto Berliner. Nejvyhledávanější režisér brazilských hudebních klipů se zrovna se svým štábem z TV Zero poflakoval po městečku Campina Grande a hledal v něm další neznámé pouliční umělce do svého pořadu Zvuky ulice, aby z nich udělal, když nepřímo hvězdy, tak alespoň meteory hudebního nebe. Rytmický zpěv a zvláštní smysl pro humor sester ho i hned okouzlil a rozhodl se, že jim věnuje daleko delší filmovou metráž, než jaká by mu stačila na jeden televizní pořad. Berlinerovi z toho pochopitelně mohl velice lehce vzniknout sociálně angažovaný, dojemný a veskrze okoukaný kýč. Navíc se do jedné ze sester, Marie das Neves, vášnivě zamiloval. Nicméně bída a slepota, směšné barevné zástěry a ušuntělý zjev hudebnic nejsou hlavním námětem filmu. Je jím hudba sester Barbosových a jejich cesta ke slávě, která dokáže zamávat s kýmkoliv. Stárnoucí ženy se svými chřestivými trubicemi sedí na jevišti, kam je otcovsky dovedl Gilberto Gil, koupou se nahé v řece, vyprávějí, proč je život takový, jaký zrovna je, bojují s nástrahami prvního turné a především se svým dokumentaristou balancují na hraně fikce, snu a pravdivého zachycení vlastní proměny. V tomto nevšedním prolnutí hudby a filmu byly smazány všechny hranice. Už jen tím dokáže snímek A Pessoa é para o que nasce změnit divákům pohled na svět a otevřít v sobě naprosto nečekanou dimenzi. Po ohromném úspěchu dokumentu jedna ze sester řekla brazilským novinářům. Od malička jsem měla v ruce misku a žebrala jsem peníze nebo hrála na ganzá. Teď jsem stará a je ze mě filmová hvězda. A nejen to. Od bývalého brazilského prezidenta Lula da Silvy dostali sestry Barbosové čestnou medaili za zásluhy, účinkovali ve slavné brazilské telenovele Amerika a setkal se s nimi i fotbalista Pelé.
Poslouchali jste 6. díl seriálu Zápisky z opačného břehu, který připravuje spisovatelka a hispanistka Markéta Pilátová. Pokud byste se k němu chtěli vrátit ještě jednou, tak můžete. Stačí navštívit náš web a rubriku Seriály, kde najdete všechny dosud odvysílané díly.
Český rozhlas Leonardo. 7. světadíl.
z teplých krajin se v následujících minutách vydáme na mrazivý sever, v přeneseném slova smyslu samozřejmě. Ochutnávku severské kultury totiž nabídne už třetí ročník festivalu Dny severu, který začne v pátek 19. října v Praze. A na co se můžeme letos těšit, na to jsem se zeptala Emy Stašové z pořadatelského sdružení Skandinávský dům.
Naše myšlenka je každoročně taková během toho krátkého časového rozpětí ukázat nějakou reprezentativní část kultury z každé té severské země. Takže tam máme zastoupené jak Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Špicberky třeba tam jsou také. A z každé té země jsme vybrali nějaký typ té kulturní akce, která tu zemi reprezentuje.
Takže je to vlastně taková mozaika k tomu, jak konkrétně vypadá, se dostaneme za chviličku. A ještě bych se zeptala, vy jste jako takové jednotící téma toho letošního ročníku vybrali gender a rodinu. Proč?
My, když jsme ve Skandinávském domě přemýšleli, jaké téma zvolit pro ten letošní ročník, tak jsme se inspirovali právě genderovou tematikou, která je pro severské země, myslím, velice příznačná. Finsko například bylo první zemí s volebním právem v Evropě a obecně tam postavení
pro ženy,
přesně tak, to jsem zapomněla dodat. To postavení žen ve severských zemích je obecně velice dobré a myslím, že dokonce v nějakém světovém žebříčku jsou na druhém, třetím a čtvrtém místě Finsko, Norsko, Dánsko. Takže problematika postavení muže a ženy je, myslím, pro nás velice inspirativní a my se ji budeme snažit ukázat jednak v rámci norského odpoledne, kde bude diskuze o postavení ženy v norské společnosti a potom v rámci filmové přehlídky dánských režisérek, které taky ukazují dánskou ženu v různých situacích.
A kdybych vás poprosila, abyste trošičku prozradila nebo naznačila, co se vlastně na tom festivalu bude probírat, o severských zemích mluvíme tak, jak vy jste právě řekla. Je to tam jaksi přirozenější součástí nějaká větší vyrovnanost žen a mužů, nebo musí ženy více bojovat a jsou proto úspěšnější?
Je tam to postavení přirozenější. Rozhodně nemusí bojovat tolik, jako bojují české ženy. Je mnohem běžnější, že jsou třeba ženy zastoupené v politice, ve vládě. Ale samozřejmě je tam ten problém třeba v platu, který taky není úplně 100% stejný jako ten mužský, takže jako nemůžeme říct, že by Skandinávie byla úplným rájem pro ženu a její roli ve společnosti, ale rozhodně je čím se inspirovat.
A pojďme se tedy teď trochu blíže věnovat samotnému programu. Začne v pátek 19. října besedou s švédskou spisovatelkou s českými kořeny Kateřinou Janouchovou. Proč jste pozvali zrovna tuto dámu?
Kateřina Janouchová je velice zajímavá v tom, že se je tady českého původu a že se ve Švédské prosadila jako úspěšná autorka populárních románů a knížek o různých právě takových jako populárních tématech. Ona se zabývá právě postavením ženy a vztahy mezi muži a ženami. Zajímají spíše ta, řekněme, vztahová rovina až sexuální rovina, ale je třeba zajímavé, že ona se věnuje i tematice sexuální výchovy dětí. A to hezky souvisí s tím, s tou druhou částí toho letošního tématu našeho, což je rodina a děti. To jsme zvolili z toho důvodu, že především severská literatura a literatura pro děti severská je úžasná a i u nás velice oblíbená. Všichni známe Astrid Lindgrenovou a Mumínky. Takže Kateřina Janouchová hezky propojuje obě dvě ty témata a myslíme si, že by mohla být pro velkou širokou veřejnost přitažlivá.
Co všechno plánujete v rámci toho druhého tématu, rodina, které jste naznačila? Samozřejmě Mumínky i knihy Astrid Lindgrenové všichni známe, ale co dalšího může severská kultura nabídnout dětem nebo rodinné zábavě?
Tak jednak nás čeká výstava finské ilustrátorky Heli Hiety, která se bude konat v městské knihovně v dětském oddělení. A vedle toho nás čeká třeba severský dětský den, kde budeme pro děti celé odpoledne pořádat různé soutěže. Budou tam mít k dispozici množství severských deskových a společenských her, jak těch venkovních, tak vyloženě deskových. Bude tam i kvíz o ceny, takže si myslím, že to bude úžasné odpoledne pro celou rodinu. Spíše teda pro rodiče je potom debata nebo beseda s překladateli severské literatury, kam přijde například Jarka Vrbová nebo František Frölich, což jsou velké kapacity v překladu ze severské literatury, překládají i tu dětskou literaturu.
Do vašeho festivalu patří také filmová přehlídka. Jaký druh filmů jste vybrali?
Vybrali jsme filmy dánských režisérek současných. A jednotícím tématem těch čtyř filmů, které v té přehlídce se objeví, je jednak účast herečky Trine Dyrholm, což je v podstatě asi nejobsazovanější a nejobsazovanější slavnější dánská současná herečka. A pak samozřejmě tematika, všechno jsou to dramata, jsou to takové spíš nezávislejší filmy, takže se tam objevují témata jako žena v armádě nebo problematika transsexuality. A všechny ty filmy zobrazují ženu v nějaké zajímavé situaci nebo v nezvyklé situaci.
Dodává Emma Stašová z občanského sdružení Skandinávský dům, které pořádá už třetí ročník festivalu Dny severu. Ten odstartuje v Praze v pátek 19. října a bližší informace o programu najdete na stránkách skandinavskidum.cz. A naše dnešní cesta po světě pokračuje dál. Na řadě je Světoběžník.
Světoběžník.
Pamatujete si ještě na léto 2009 a tehdejší zprávy o čínské provincii Xinjiang? Urumči, hlavním městem této provincie, tehdy zmítali nepokoje mezi tamní ujgurskou a chanskou populací. Xinjiang je totiž region tradičně obývaný právě Ujgury, turkickým kmenem střední Asie, jehož populace se odhaduje zhruba na 9 milionů lidí, podle neoficiálních čísel je ale mnohem větší. Pro Čínu má oblast Xinjiangu velký význam, protože se jedná o pomyslnou bránu do střední Asie, kde jsou zároveň bohatá naleziště ropy a zemního plynu. Velké protesty v Xinjiangu přišly rok po bouřích v Tibetu, které zase předcházely pekingským olympijským hrám a vlastně jen potvrdily nekončící existenci etnického napětí. Stejně jako v případě Tibetu, který podobně jako Xinjiang prochází silnou chanizací obyvatelstva, z něj ale čínská vláda viní zahraniční konspirátory. V případě Tibetu Dalajlamu, v případě Xinjiangu vůdkyni exilového světového ujgurského kongresu Rebiju Kadýrovou. O současné situaci v Xinjiangu jsem pro Světoběžník mluvila se sinologem Ondřejem Klimešem z Karlovy univerzity v Praze, ale na začátku jsem ho požádala o připomenutí toho, co se vlastně v roce 2009 dělo.
Etnické nepokoje v Urumči v létě 2009 vznikly jako reakce na nečinnost vládních orgánů ohledně vlastně pogromu na Ujgury, který se odehrál ve městečku Shaokwan v provincii Kwangtung, což je několik tisíc kilometrů vzdálená lokalita od Xinjiangu. Tam byl realizován program takový, že vlastně ze Xinjiangu se kontrahují ujgurští dělníci, aby pracovali v továrnách ve východní a v jižní Číně. Často dochází k nějakým třenicím vlastně mezi Ujgury a chany, kteří chanové dost často třeba přijdou o práci v důsledku toho, že tam začnou pracovat Ujguři, nebo tam díky vlastně odlišným dietickým zvyklostem a tak dále, takže není to úplně, ti Ujguři tam nezapadnou úplně hladce do toho čistě chanského prostředí, takže v této várně na Hračky v městě Shaokwan došlo k bitce, při níž byli zabiti podle vládních údajů nebo oficiálních údajů dva Ujguři, ale policie nekonala, takže na protest proti tomu se v Urumči udála demonstrace, která začala jako mírová demonstrace. Existují záběry, na kterých Ujguři vlastně nesou čínskou státní vlajku a požadují vlastně vyšetření toho incidentu v souladu s platnou legislativou, požadovali klasifikaci toho incidentu jako etnický nepokoj a tak dále. Potom ta demonstrace se zvrtla, došlo tam i k čistě ujgursko-chanským etnickým nepokojům, došlo i na zabíjení Číňanů ze strany Ujgurů, na rabování čínských obchodů, vypalování a tak dále. Při zákroku proti všem těmto událostem zdá se, že policie nebo pořádkové síly postříleli několik set lidí, asi jsou neoficiální odhady. Potom za dva dny zase následovaly odvetné vlastně taky etnické pogromy ze strany Číňanů proti Ujgurům. To byl začátek července, potom celé léto trvalo velmi napětí ve městě. Koncem léta došlo k takzvaným jehlovým útokům, kdy vznikla panika v chanské komunitě, že Ujguři se snaží šířit AIDS pomocí bodání infikovanými jehlami a tak dále. Zajímavý moment byl na konci nebo začátkem září 2009, kdy v Urumči demonstrovali chanové proti místní vládě z důvodu toho, že údajně nedostatečně chrání jejich bezpečnost v provincii, takže to byl zajímavý moment, kdy vlastně strana vyslyšela volání lidu a byl odvolán tajemník městského výboru strany události vygradovali odvoláním oblastního generálního tajemníka strany Wang Lechuena, který byl ve funkci velmi dlouho, daleko déle než je standardní zvyklost. Proslul výroky typu, že sinizace Ujgurů je otázkou velmi krátkého časového úseku a tak dále. Takže tento zastánce tvrdé linie byl nahrazen Jiang Chunxianem, to bylo v dubnu 2010. A Jiang Chunxian je u moci dodnes.
A takže by se dalo říct, že tento střet několika měsíční z roku 2009 v podstatě byl vyvrcholením jakéhosi dlouhodobého napětí mezi Ujgury a Chany v Xinjiangu.
Ano, je byl vyvrcholením napětí. Došlo k unikátní situaci, která v Xinjiangu se odehrála naposledy asi před 30 lety, někdy za kulturní revoluce, kdy skutečně obyčejní občané jedné národnosti páchali násilí nad občanech jiné národnosti. Šlo o protesty proti vládě částečně. Ty události jsou jako velmi nevyjasněné. Otázkou zůstává, jakou roli tam hráli provokatéři, najatí vládou a tak dále. To se asi už nikdy nikdo pořádně nedoví.
Jaká je situace v Xinjiangu dnes? Jak na sebe tato dvě etnika, Chanové a Ujguři, reagují v současnosti?
To napětí mezi těma dvěma komunitami vzrůstá, protože tomu se možná dostaneme, protože jak se nezměnila vládní politika, tak samozřejmě se nezměnila ani reakce Ujgurů na tu vládní politiku. A v současné době existuje velmi silné napětí mezi obyčejnými lidmi v těch dvou etnických skupin, což dřív nebývalo.
Vy jste zmínil, že vládní politika v Xinjiangu se nezměnila. Zmiňuje to také řada komentátorů ve světových médiích. Proč k tomu nedošlo? Vy už jste řekl, že došlo k výměně v čele provincie, personální výměně, a také v roce 2010 se sešlo takzvané Xinjiangské pracovní fórum, které mělo navrhnout nové politiky. Tak co tedy toto fórum navrhlo a proč k žádné změně nedošlo?
Xinjiangské pracovní fórum i všechny ostatní reakce vlády na ty nepokoje fórum, či vlastně se nesou v tom duchu, že politika vlády a strany v Xinjiangu je správná. To znamená, že ty nepokoje nejsou interpretovány oficiálně jako důsledek špatné politiky vlády, nýbrž jako důsledek aktivity etnických separatistů a náboženských fundamentalistů a teroristů a tak dále. Takže vláda jako víceméně odmítá uznat, že by udělala jakoukoliv chybu a otevřeně deklaruje, že stávající kurz politiky bude pokračovat, a tomu se tak skutečně i děje v průběhu těch minulých 3 let.
Tak pojďme tedy teď zkusit probrat trochu konkrétněji, jaká pravidla čínská vláda v Xinjiangu uplatňuje. Takovými asi nejdůležitějšími body bude politika populační, vzdělávací i náboženská, protože Ujguři jsou jinou etnickou skupinou se jiným náboženstvím, jsou to převážně muslimové a samozřejmě požadují určitou svébytnost. Jaká pravidla tedy v Xinjiangu platí v těchto třech oblastech?
To náboženství tam hraje roli, já bych řekl, pouze latentní, jako nejedná se o náboženský konflikt Chanů vůči Ujgurům, ale jedná se o etnopolitický konflikt, jedná se vlastně o konflikt čínského státu s podle mě naprosto převážnou částí ujgurské populace. Velkou roli hraje ekonomická politika, to je vlastně v souladu s celostátní stranickou politikou vlastně zajišťování ekonomického blahobytu v provincii. V kombinaci s populační politikou, která v podstatě znamená osidlování regionu větším množstvím Chanů, asi v horizontu 50 let čínské vládě se povedlo zvýšit podíl chanského obyvatelstva z nějakých 5% na zhruba 50% v provincii. Tak v kombinaci těchto dvou faktorů vlastně dochází k tomu, že to bohatství se rozděluje spíše mezi čínské podnikatelské subjekty a mezi nově příchozí čínské sezónní dělníky nebo takzvanou pohyblivou populaci, v čínštině se nazývá. Takže prakticky to funguje tak, že z vnitřní Číny přijíždějí dělníci pracovat do Xinjiangu, okamžitě dostanou domovské právo, mají zjednodušené podmínky při hledání práce a tak dále. Takže ekonomická politika v kombinaci s populační politikou vede k tomu, že Ujguři mají pocit, že jsou ve své vlastní zemi menšinou vlastně na spodu společnosti.
Jak to vypadá například v té náboženské oblasti? Jsou Ujguři svobodní v tom projevovat svoji víru tak, jak chtějí? Mohou chodit Ujgurky zahálené a podobně?
No, v současné době dochází taky k posunu v té náboženské politice. Náboženský fundamentalismus zase oficiálně podle těch čínských materiálů je vnímán jako kořen všeho, všech těch nepokojů a toho společenského napětí, vlastně sociální nestability. Takže vláda se snaží čím dál víc praktikování islámu v Xinjiangu regulovat. To znamená, že není přípustné v současné době se zahalovat na veřejnosti, ve městské hromadné dopravě, v nemocnicích a tak dále. Muži po 40 let nesmějí nosit dlouhé vousy, což zase je spojováno s jaksi extrémnějšími náboženskými postoji. Vláda se snaží daleko více regulovat praktikování například půstu během Ramadánu. Naopak vláda se snaží čím dál více inkorporovat tu státní ideologii, myšlenku takzvaného vlasteneckého náboženství do už povolené náboženské praxe, takže to se projevuje třeba tak, že ujgurští imámové musí vždycky před nějakými náboženskými, u nás bychom řekli kázáními, deklarovat podporu stranické politice a oddanost státu a tak dále. Dost často bohoslužby u nás, jak bychom řekli, tak jsou spojovány s obřadem vyvěšování státní vlajky. Imámové můžou používat pouze určité náboženské texty, přikázáních a tak dále.
A jak byste tedy ten přístup centrální čínské vlády k Xinjiangu charakterizoval obecně? O co jde? Jde o to připoutat provincii více k centru?
Ano, jde o to připoutat provincii více k centru, jednak protože vláda chce využít tamní nerostné zdroje, ropu, zemní plyn a tak dále, uran. Jednak Xinjiang je velmi strategicky důležité území, slouží jako jakýsi most do Střední Asie. Už dnes vede přes Xinjiang strategicky důležitý ropovod ze Střední Asie, má se stavět další z Pákistánu, zase až na východní pobřeží z Číny, takže Xinjiang je pro centrální vládu velmi důležitý. Mao Zedong údajně se měl vyjádřit, že pokud má padnout Peking, tak ať padne, ale Xinjiang nikdy nesmí uniknout z rukou centrální vlády.
A daří se Xinjiang připoutávat, protože z toho, co byste popsal, tak to působí trochu ambivalentně. Hrozí třeba, že se bude opakovat to, co se dělo v roce 2009?
Hrozí to, protože tím, jak vláda vlastně absolutně nebo naprosto nehodlá reflektovat ten nějaké připomínky Ujgurů určité vládní politice, naopak pokračuje nebo dokonce zesiluje tu svoji dosavadní politiku, která už vedla k x případům krve prolití, tak tím jako ta nespokojenost Ujgurů s tím centrálním režimem nebo s čínským režimem neklesá, naopak se čím dál zvyšuje, abych řekl. Na druhou stranu tím, jak Ujguři se stávají takovou deklasovanou menšinou ve vlastní zemi, tak ta jejich nespokojenost vlastně má, je čím dál méně relevantní, dá se říct, pro centrální vládu.
Dodává sinolog Ondřej Klimeš z Pražské Karlovy univerzity, který ve Světoběžníku pravidelně komentuje dění právě v Číně. A ze 7. světa dílu je to pro dnešek všechno. Pěkné dny vám od mikrofonu přeje Lucie Christovová.
Český rozhlas Leonardo. 7. světadíl.